Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 19 Μαρτίου η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η επικαιρότητα σήμερα κινείται ταχύτατα σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο με θέματα που φέρνουν στο προσκήνιο την έννοια της ευθύνης και της προετοιμασίας απέναντι στις προκλήσεις. Στις διεθνείς εξελίξεις, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Έχουμε επιθέσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις, έχουμε καταρρύψεις πυράβλων και απειλές από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σαουδική Αραβία και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, ενώ η Ευρώπη, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός, καλείται να ενεργοποιήσει μηχανισμούς άμυνας, να προστατεύσει την ενέργεια και να προλάβει τυχόν νέο μεταναστευτικό κύμα. Και εννοείται στην Ελλάδα οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης είναι ήδη αισθητές. Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος. Υπάρχει λύση, υπάρχει εργαλείο. Αυτό είναι το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων. Απλά σας το θυμίζω. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και έτσι ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων θα δούμε αρκετά θέματα. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε μέχρι τα Ιωάννινα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στρέφουμε το βλέμμα μας στο στρατό και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες. Έχουμε την επίσημη πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών με διάρκεια 12 μηνών. Όμως θεωρήσαμε ότι έχει ενδιαφέρον, και αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με μία γυναίκα στο στράτευμα για την προσωπική της εμπειρία, για τις καθημερινές προκλήσεις, αλλά και για τις δεξιότητες ενδεχομένως που αποκτά μια γυναίκα στρατιωτικός. Σήμερα λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε έναν κοινό παρανομαστή στα θέματα που θα σταθούμε και θα διανθίσουμε με τη βοήθεια των καλεσμένων μας, αυτός ο παρανομαστής αφορά την ετοιμότητα, την ευθύνη και την προνοητικότητα απέναντι στις προκλήσεις. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από τον Πιτ Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, τον ΗΠΑ, οπότε έχει ενδιαφέρον να πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου τι είπε. Γεια σου, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Ναι, ήταν μια συνέντευξη τύπου όπου ο Πιτ Χέξεθ ανέφερε ότι σήμερα θα είναι η μέρα των ισχυρότερων επιθέσεων κατά του Ιράν. Είναι κάτι που λέει σχεδόν σε όλες τις ενημερώσεις του.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Θέλοντας να στείλει το μήνυμα ακριβώς ότι αυτές οι ισχυρές επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχίζονται. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ βρίσκονται μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Όμως είπε ότι δεν υπάρχει και ένας σαφής χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό θα το αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπε. Ο κύριος Χέξεθ θα αναφέρθηκε και στους στόχους των ΗΠΑ που παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και όλοι αυτοί οι στόχοι που έχουμε θέσει, είπε, θα επιτευχθούν. Επίσης, ο κύριος Χέξεθ αναφέρθηκε σε αχάριστους Ευρωπαίους συμμάχους, λέγοντας ότι ο κόσμος θα έπρεπε να ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτό που κάνει κατά του Ιράν, που επανέλαβε ότι είναι μια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι θα ζητήσει ένα κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την συνέχιση της πολεμικής επιχείρησης, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το να εξολοθρεύσει τους κακούς χρειάζεται χρήματα, και επίσης είπε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα να αναπληρωθούν τα πυρομαχικά, οι πυρόπληκτα όπλα που χρησιμοποιούνται, και είναι κάτι που θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως είπε, σε αντίθεση με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, που χρησιμοποιούσε τα αποθέματα για την Ουκρανία, τα έστειλε στην Ουκρανία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι κάτι που έχει προκαλέσει ωστόσο αίσθηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ότι δεν ρωτήθηκε παρά μόνο στο τέλος μία ερώτηση, τελευταία ερώτηση, για το χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars, στο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν. Η ερώτηση ήταν ότι, εφόσον δεν γνώριζε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως λέει, για το χτύπημα αυτό, αν το Ισραήλ ουσιαστικά δρά από μόνο του, ο κύριος Χέξεθ ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν όλα τα χαρτιά στα χέρια τους, και ότι ήταν ένα αποφασιστικό χτύπημα του Ισραήλ. Επίσης, δεν ρωτήθηκε αρετή και για το δημοσίευμα, το αποκλειστικό του Reuters, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να στείλουν ενισχύσεις με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, και επίσης ότι σκέφτονται και για μια χερσαία επιχείρηση με boots on the ground, όπως λέμε, με στρατό είτε στην Ιρανική ακτογραμμή είτε στο νησί Χάρκ. Επισημαίνεται στο δημοσίευμα ότι αυτές είναι σκέψεις και ότι δεν είναι κάτι που αναμένεται άμεσα. Ωστόσο, δεν ρωτήθηκε γι' αυτό και αυτό επισημαίνεται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Μάλιστα, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, για να πάμε τώρα μέχρι και τα Ιωάννινα να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζω ότι είχαμε 2 σεισμούς, ο ένας 8 Μαρτίου, 5,2 Ρίχτερ. Ένας σεισμός που άφησε πίσω του ζημιές, ρογμές και αναστάτωση εννοείται. Είχαμε και έναν μικρότερο στις 17, αλλά ήταν αρκετός για να υπενθυμίσει έτσι, ότι η ανησυχία δεν έχει φύγει. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ιωαννίνων για να δούμε ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή, καθώς φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και στα σπίτια αλλά και στα δημόσια κτίρια όπως σχολεία. Κύριε Δήμαρχε, χαίρετε. Μαζί μας είναι ο κύριος Θωμάς Πέγκας, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Χαίρετε.
Γεια σας, κυρία Μπίδα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας στην συχνότητά σας.
Λοιπόν, ήθελα να έχουμε και εμείς μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τα κλιμάκια και κυρίως ό,τι αφορά τα σχολεία φαίνεται ότι με επαναλειτουργούν. Mm-hmm. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις.
Αυτό ούτως ή άλλως αποτελεί και το πιο ευαίσθητο κομμάτι, θα έλεγα, για τη δημοτική μας αρχή και γενικά για την αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού για τους Δήμους. Καταλαβαίνετε ότι αφορά μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τα παιδιά μας, μαζί με αυτά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Και αυτή η έντονη πραγματικά σεισμική διέγερση, η οποία υπήρξε αυτό το διάστημα στην περιοχή, δίνοντας και το μεγάλο σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν ένα crash test, θα έλεγα, για μας. Γιατί, ξέρετε, είναι και πολιτικό το ζήτημα, θα έλεγα. Επειδή ως αυτοδιοίκηση γενικώς διεκδικούμε πόρους οι οποίοι έχουν σχέση με τις σχολικές υποδομές. Γιατί όχι μόνο στα Γιάννενα, αλλά συνολικά στην Ελλάδα έχουμε παλιές και γενικώς σχολικές υποδομές οι οποίες έχουν προβλήματα.
Και χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται κατασκευές.
Ακριβώς. Βέβαια, το πιο σημαντικό σε αυτή τη λογική του crash test που σας είπα είναι η πίεση που δεχόμαστε για τον έλεγχο της αντισεισμικότητας των κτηρίων. Και αυτός ο σεισμός ήταν μια πολύ καλή αφορμή με μια πολύ συστηματική δουλειά η οποία έγινε σε συνεργασία του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και των κτηριακών υποδομών ΑΕ, του κρατικού φορέα, να ελέγξουμε όλα τα σχολεία μας και κυρίως αυτά τα οποία στον καταρχήν έλεγχο που έγινε από μεικτά κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Δήμου, αυτά τα οποία διαπιστώσαμε τις μεγαλύτερες βλάβες, να κάνουμε και έναν πιο ενδελεχή έλεγχο και πράγματι αυτός ο έλεγχος ολοκληρώθηκε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι επί της ουσίας από τα αποτελέσματα αυτά.
Άρα είναι και μια ευκαιρία εντός εισαγωγικών με αφορμή τους ελέγχους που έγιναν να δείτε και πού χρειάζεται τι και ενδεχομένως να επέμβετε το επόμενο διάστημα.
Σαφέστατα. Όπως σας είπα, το πρώτο που μας ανησυχούσε σε μια τέτοια περίπτωση ενός έντονου σεισμικού φαινομένου, το πρώτο το οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε σε ένα σχολικό συγκρότημα είναι η στατική επάρκεια. Mm. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή το έχουμε διασφαλίσει για το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Ιωνιτών πλην ενός κτηρίου της Ζωσιμαίας Σχολής, η οποία θα χρειαστούν και κάποιες επεμβάσεις στο στατικό του φορέα. Άρα είναι το μοναδικό σχολείο το οποίο θα παραμείνει για ένα μεγαλύτερο διάστημα κλειστό. Τα υπόλοιπα σχολεία ουσιαστικά έχουν μικροζημιές, όπως αποκολλήσεις κάποιων σοβάδων ή το σπάσιμο κάποιων ζαμιών, αυτές οι κατηγορίες των ζημιών.
Με αυτό το σχολείο, για παράδειγμα, με αυτή τη σχολή που θα παραμείνει κλειστή, τι θα συμβεί, έχετε φροντίσει και για το τι θα γίνει?
Αύριο το πρωί έχουμε μια ευρεία συσκέψη μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Θα χρειαστεί σίγουρα για ένα διάστημα να γίνει μια μεταστέγαση του σχολείου. Φαίνεται ότι θα είναι κάποιο σημαντικό διάστημα. Βέβαια, εμείς θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα και στην περίοδο του Πάσχα που θα είναι το σχολείο κλειστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αύριο θα ξέρουμε οριστικά, μετά τη σύσκεψη που θα κάνουμε. Περισσότερο τίνουμε στη μεταστέγαση για ένα διάστημα. Φαίνεται ότι και η ίδια η εκπαίδευση, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
αυτό θα προτείνει.
Δεν θα προκρίνει αυτό σε σχέση με την πιθανότητα των τηλεμαθημάτων, των μαθημάτων με τηλεδιάσκεψη, αλλά οριστικά θα το ξέρουμε αύριο.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι είχαμε, η αλήθεια είναι, και ζημιές σε σπίτια, μορογμές, κάποιες κατοικίες είχαν κριθεί μη κατοικήσιμες. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες ζημιές. Σε αυτό το κομμάτι οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί ή υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα?
Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Εμπλέκεται και η περιφέρεια, εμπλέκεται και το κράτος. Κάποιες αρμοδιότητες είναι του Δήμου. Κινήσαμε από την πρώτη στιγμή και όλες αυτές τις διαδικασίες και οι φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι είναι αρμόδιοι, γιατί οι κτηριακές υποδομές που ανέφερα προηγουμένως, οι κτηριακές υποδομές ΑΕ, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των σχολικών μονάδων, των δημοσίων κτηρίων, μάλλον θα έλεγα, με την ευρύτερη έννοια. Άρα, ολοκληρώνονται ουσιαστικά. Θα μου επιτρέψετε να έχω μία μικρή αφοβηλία. Αν έχουν ολοκληρωθεί στο 100%, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί στο 100%. Ταυτόχρονα γίνονται από τη μεριά του Δήμου, έχουν πάρθει όλες οι πρωτοβουλίες για να ενημερωθούν οι πολίτες. Μέχρι πρώτε δίνανται να δηλώσουν τις ζημιές στα σπίτια τους, ώστε να διεκδικήσουν αποζημιώσεις είτε για την οικοσκευή είτε για το
έχει ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία για τις ενισχύσεις για τους πληγέντες?
Ταχύτατα, και έχουμε βάλει και τις προθεσμίες, οι οποίες είναι κάπου στα μέσα του Απριλίου, που έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για αποζημίωση.
Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που τα σπίτια τους κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, μάλλον υπάρχουν, αλλά πρόβλεψη για αυτούς υπάρχει?
Τα όρια του Δήμου Ιωαννιτών δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα αυτού του επίπεδου. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου, σε μικρό αριθμό βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιου τέτοιου τύπου σε άλλους δήμους του νομού Ιωαννίνων, που ουσιαστικά και Θεσπρωτείας, νομίζω, και του νομού Θεσπρωτείας. Εκεί ουσιαστικά, από ό,τι γνωρίζω, έχουν φροντίσει για προσωρινή μεταστέγαση.
Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, δήμαρχε, δηλαδή, εντάξει, τα κτίρια τα περισσότερα κρίθηκαν ασφαλή, φαντάζομαι. Αυτό δείχνει ότι αντέχουν. Αλλά σε ό,τι αφορά τον κόσμο, ανησυχούν? Υπάρχει ανησυχία?
Κοιτάξτε,
για τη συνέχεια του
ότι...
φαινομένου, γιατί υπάρχουν και πολλοί μετασεισμοί.
Ναι. Επειδή υπάρχει μια συνεχής επαφή και ενημέρωση και με τους αρμόδιους επιστήμονες και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κυρίως κινεί τις διαδικασίες αυτές από τη μεριά του κράτους, όλες οι πληροφορίες είναι καθησυχαστικές και μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ οι επόμενοι θεωρούνται μετασεισμοί. Έτσι εξελίσσεται το φαινόμενο, έτσι όπως το κάνουν την ανάγνωση οι ειδικοί επιστήμονες.
Μάλιστα. Άρα, εντάξει, κάτι και δεν ανησυχούν τόσο πολύ, δεν αγχώνονται.
Ξέρετε, στη φύση του ανθρώπου, οι αντιδράσεις μας απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο όπως είναι ο σεισμός, είναι να υπάρχει μια ανησυχία. Θεωρώ όμως ότι τώρα με το πέρασμα των ημερών και...
Άντε, ξέρετε, να πούμε επαγρύπνηση γενικώς, όχι μόνο τώρα για το τωρινό φαινόμενο.
Ναι, και ξέρετε, είναι και η συνήθεια που λέμε, δηλαδή κάπου όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια αλληλουχία σεισμικών δονήσεων αλλά μικρότερης κλίμακας, κάπου το συνηθίζουμε, το αποδεχόμαστε μέχρι ουσιαστικά να γίνει πλήρης απόσβεση του φαινομένου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Δημάρχε.
Και εγώ, κύριε Μπίτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά.
Και εμείς. Ήταν ο κύριος Θωμάς Πέγκας, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε λοιπόν, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3:36 πλησιάζει η ώρα και ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων για το που κυμαίνονται αυτή τη στιγμή και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έχουμε 35% αύξηση στις τιμές φυσικού αέριου στην Ευρώπη, στα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτοκιά της, αφήνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, δηλαδή σε ένα επίπεδο που βρίσκεται από τον Ιούνιο του 2025, και εννοείται ότι η απόφαση αυτή εμπελήφθηκε με ισχυρό φόντο όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τους κινδύνους για πληθωριστικές πιέσεις. Τώρα ήθελα λίγο να σταθώ στο South Pars που μας ανέφερε και η Έλληνα Λεβίζου στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι είναι αυτό το South Pars. Είναι το μεγαλύτερο γνωστό συμβατικό κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Είναι μοιρασμένο μεταξύ Ιράν και Κατάρ. Το πεδίο αυτό αποτελεί πραγματικά έναν ενεργειακό θησαυρό, αλλά και στρατηγικό πυλώνα και για τις δύο χώρες, για το Κατάρ γιατί η εκμετάλλευσή του στηρίζει τις εξαγωγές του LNG αλλά και τα κρατικά έσοδα, ενώ για το Ιράν καλύπτει κυρίως τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες. Η γεωστρατηγική σημασία λοιπόν του South Pars υπερβαίνει την ενέργεια. Βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, που είναι η βασική θαλάσσια αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο υδρόγων ανθράκων, και οι πρόσφατες επιθέσεις από το Ισραήλ και η προειδοποίηση από την άλλη του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταστρέψει το κοίτασμα σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων στο Κατάρ αναδεικνύουν το υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο. Δηλαδή η σταθερότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία αυτού του κοιτάσματος του South Pars επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και την ενεργειακή ασφάλεια σε Ευρώπη και Ασία. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα κοίτασμα, δεν είναι απλώς ένα κοίτασμα φυσικού αερίου, είναι μοχλός εξωτερικής ισχύος και οικονομικός πυλώνας με διεθνείς συνέπειες. Έτσι, για να γνωρίζουμε. Το θέμα που σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, το Γενικό Επιτελείο Στρατού άνοιξε και επίσημα τη διαδικασία για εθελοντική στράτευση γυναικών. Με αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, διάρκεια θητείας 12 μηνών, τα υπόλοιπα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα αναζητήσει και να τα βρει. Τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για εθελοντική περιορισμένη διάρκεια θητεία, έτσι, όχι για άμεση ένταξη ως μόνιμο στέλεχος. Ωστόσο, για αρκετές γυναίκες μπορεί και να αποτελέσει την πρώτη επαφή. Την πρώτη επαφή με το στράτευμα και ενδεχομένως ένα βήμα προς μια σταθερή επαγγελματική πορεία στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα η συμμετοχή των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις διεθνώς παραμένει περιορισμένη, με τα ποσοστά στις χώρες του ΝΑΤΟ να κυμαίνονται από 0,5% έως και 20%. Η Ελλάδα φαίνεται ότι καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, είμαστε κοντά στο 15%, και αυτό μας φέρνει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των συμμάχων. Σήμερα λοιπόν δεν θα μείνουμε σε αυτά, στα κριτήρια, στις αιτήσεις, αυτά όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει. Θέλαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση συνολικά για τη γυναίκα στο στράτευμα μέσα από μια προσωπική εμπειρία. Έχει αξία δηλαδή να ακουστεί μια γυναίκα που το ζει ήδη και να περιγράψει την πραγματικότητα όπως είναι. Μαζί μας είναι η κυρία Δανάη Ανδρόγλου, είναι επιλοχίας πεζικού, για να συνομιλήσουμε μαζί της και να καταλάβουμε ίσως κάποια πράγματα περισσότερο. Χαίρετε, κυρία Ανδρόγλου.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι η εθελοντική στράτευση των γυναικών στο στρατό Ξηράς. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε τη δική σας εικόνα μέσα από τον στράτευμα και μέσα από τη θέση σας εκεί. Εδώ το θέμα είναι ότι όλο αυτό δεν επιβάλλεται, έτσι, προσφέρεται σε ό,τι αφορά την πρόσκληση που έγινε και ίσως αυτό αλλάζει το τοπίο, δηλαδή όποια μπαίνει το επιλέγει. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσάς τι σας οδήγησε στο να επιλέξετε το στράτευμα?
Τι με οδήγησε να επιλέξω το στράτευμα? Η απόφαση αυτή πάρθηκε από την αρκετά νεαρή μου ηλικία, να σας πω την αλήθεια. Πήγαινα ακόμα στο σχολείο δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θέλω να ακολουθήσω αυτή την καριέρα. Προέρχομαι από μια στρατιωτική οικογένεια. Ήταν κάτι το οποίο θαύμαζα στο μέλος της οικογένειάς μου που υπηρετούσε ήδη και ήθελα να ακολουθήσω τα βήματά του.
Άρα είχατε μια εμπειρία μέσα από το περιβάλλον σας.
Ακριβώς.
Οπότε για σας ήταν και ίσως και πιο εύκολο να δείτε αν θέλετε να επιλέξετε έναν ίδιο δρόμο. Δεν το φοβηθήκατε αυτό, δηλαδή θέλω να πω το στράτευμα, ένας παραδοσιακά ανδροκρατούμενος χώρος. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, δηλαδή αν μιλάμε ακόμα και τώρα για ένα καθαρά περιβάλλον ανδροκρατούμενο. Στη δική σας εμπειρία το έχετε νιώσει αυτό στην πράξη?
Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα ο στρατός δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Δεν είναι ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Η παρουσία των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις στη χώρα μας είναι μεγάλη. Οι γυναίκες πλέον καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων και ειδικοτήτων και θέσεων ευθύνης και συμμετέχουν ενεργά στην λειτουργία και στην αποστολή.
Άρα και στην πράξη υπάρχουν και ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.
Υπάρχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Το πλαίσιο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων είναι σαφώς καθορισμένο και βασίζεται στην αξιοκρατία, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική επάρχεια του κάθε στελέχους. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες ανέλυξης αλλά και ανάληψης διοικητικών καθηκόντων καθορίζονται από την εκπαίδευση, από την ατομική προσπάθεια, από την απόδοση, αλλά κυρίως από τις ικανότητες ενός στελέχους και πλέον όχι από το φύλλο.
Επειδή είπατε την λέξη εκπαίδευση, ήθελα λίγο να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία τη δική σας από την εκπαίδευση. Δηλαδή υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες που συναντήσατε τότε στην αρχή?
Στην αρχή η προσαρμογή είναι πράγματι είναι μια απαιτητική περίοδος, είναι μια δύσκολη περίοδος προσαρμογής. Η πρώτη επαφή είναι στη σχολή. Η δυσκολία είναι ότι αφήνεις το οικείο περιβάλλον του σπιτιού σου και καλείσαι να ενταχθείς σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει απαιτητική καθημερινότητα, έχει σαφείς κανόνες και έχει και έναν υψηλό ρυθμό εκπαίδευσης.
Άρα όταν μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που έχει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, έτσι, όπως είναι αυτό του στρατού και που η πειθαρχία είναι βασικό στοιχείο.
Ακριβώς.
Αυτή την πειθαρχία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να τη διαχειριστεί κανείς στην καθημερινότητα?
Η καθημερινότητά μας ότι βασίζεται σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό στην πειθαρχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και χώρος για προσωπικό χρόνο. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα απαιτητικά επαγγέλματα, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση, αλλά και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία στην προσωπική ζωή.
Άρα υπάρχει και χώρος για προσωπική ζωή. Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, ότι ο στρατός μπορεί να καταπίνει εντός εισαγωγικών πλήρως την προσωπική ζωή?
Όχι, όχι, υπάρχει δυνατότητα.
Μια νέα κοπέλα που τώρα, για παράδειγμα, το σκέφτεται, θα ήθελα να ακούσει δύο πράγματα παραπάνω, δεν γνώριζε και πολλά, δεν προέρχεται από τέτοιο περιβάλλον. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό της εσείς, θεωρείτε, από την προσωπική σας άποψη, πριν πάρει αυτή την απόφαση? Γιατί εδώ μιλάμε για μία πρόσκληση που προσφέρεται, έτσι. Άρα αυτός που θέλει να πάει πρέπει να έχει στο νου του ότι τέλος πάντων θα υπάρχουν αυτές οι απαιτήσεις, αυτή η πίεση ενδεχομένως. Δεν είναι κάτι δοκιμαστικό. Θα πάει και θα μείνει εκεί για 12 μήνες, για την αρχή τουλάχιστον.
Αν έπρεπε να συμβουλέψω κάτι λοιπόν μια νέα κοπέλα, εγώ θα της έλεγα να το δει σαν μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές της. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία να εξελιχθεί σε προσωπικό επίπεδο. Υπηρετώντας τη στρατιωτική θητεία, δίνεται ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να μάθει να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας και σίγουρα να αποκτήσει εμπειρίες που δύσκολα συναντά κανείς σε κάποιον άλλο χώρο. Το σημαντικότερο εμπόδιο για μένα που αποκτά κάποιος μέσα από αυτή την εμπειρία είναι η πειθαρχία. Όταν μιλάω για πειθαρχία, δεν εννοώ μόνο την τήρηση κανόνων. Εννοώ την ικανότητα να μπορείς να οργανώνεις το χρόνο σου, να θέτεις στόχους, αλλά και να εργάζεσαι με συνέπεια και επιμονή για να τους πετύχεις. Έτσι αποκτάς αυτοπεποίθηση, γίνεσαι ικανός να ανταποκριθείς σε απαιτητικές καταστάσεις.
Άρα αποκτάς και κάποιες δεξιότητες που σου ωφελούν και σε προσωπικό επίπεδο.
Ακριβώς.
Και επειδή αυτή η πρόσκληση για τις γυναίκες για εθελοντική στράτευση. Συνδέεται, δηλαδή το κράτος συνδέει την θητεία με επαγγελματικά κίνητρα, δηλαδή με μόρια, με προϋπηρεσία, με δυνατότητα εξέλιξης. Από πλευράς και δεξιοτήτων μπορεί να πάρει τελικά κάποιος αρκετά πράγματα μέσα από αυτή την εμπειρία.
Βεβαίως, υπηρετώντας την στρατική σου θητεία και γενικά όταν ζεις στο περιβάλλον της στρατοξυράς, αποκτάς δεξιότητες όπως είναι το να μαθαίνεις, να σχεδιάζεις και να οργανώνεις δράσεις, να προσαρμόζεσαι σε διαφορετικά περιβάλλοντα σίγουρα, να συνεργάζεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους και αρκετά σημαντικό να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με ψυχραιμία ακόμα και όταν οι καταστάσεις είναι απαιτητικές.
Εσάς για αυτή η μοριοδότηση που δόθηκε για παράδειγμα, είναι ένα κίνητρο, είναι ένα ουσιαστικό κίνητρο ή δευτερεύον σε σχέση με την εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος?
Η μοριοδότηση για συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς είναι σίγουρα ένα ισχυρό κίνητρο. Μπορεί μια γυναίκα μέσω αυτής της διαδικασίας να μπορεί να προσληφθεί ως ΕΠΟΠ, επαγγελματίας οπλίτης δηλαδή, ή να συνεχίσει την θητεία ως οπλίτης βραχίας ανακατάταξης, ΟΒΑ. Όπως τη λέμε. Είναι σημαντικά, όπως επίσης σημαντικό κίνητρο είναι και το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα ο χρόνος αυτός υπηρεσίας να αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν με ρωτάτε, το πιο σημαντικό όφελος εκτός από τα πρακτικά είναι η δυνατότητα της ουσιαστικής προσφοράς που παρέχεται πλέον στις γυναίκες. Μπορούν δηλαδή και οι γυναίκες πλέον να συμμετέχουν ενεργά στην εθνική άμυνα και με ίσους όρους.
Και το θέμα είναι αυτό, δηλαδή αν κάποιος μέσα από εσάς, μέσα από την δική σας προσωπική εμπειρία, κατανοήσει λίγο περισσότερο τι εννοούμε όταν μιλάμε γυναίκες στο στράτευμα, γενικά, έτσι σε ένα γενικό πλαίσιο τώρα το λέω, γιατί εδώ εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η αφορμή μας είναι αυτή το δεκάμηνη θητεία, ίσως είναι και ένας τρόπος παραπάνω να πει, να το σκεφτεί ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Εσάς υπήρχαν στιγμές στην πορεία σας που σας έκανε για παράδειγμα να πείτε ότι να αναρωτηθείτε αν άξιζε αυτή η επιλογή?
Αν άξιζε αυτή η επιλογή δεν είχα ποτέ κάποια αμφιβολία να σας πω την αλήθεια. Δυσκολίες υπήρχαν σίγουρα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα της πορείας. Είναι απαιτητική εκπαίδευση, αλλά είναι απαιτητική εκπαίδευση για όλους. Είναι δηλαδή όμως το ίδιο απαιτητική, θα έλεγα, τόσο για έναν άντρα όσο και για μια γυναίκα. Ωστόσο, είναι απολύτως εφικτή αν κάποιος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και αν πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλει να κάνει.
Το ζητούμενο για σας, για παράδειγμα, τώρα μας ακούει μια 20χρονη και σκέφτεται να κάνω, να μην κάνω, παρακολουθεί όσα λέτε εσείς κυρίως. Αυτό που για σας, για παράδειγμα, που το ζείτε, που το ξέρετε, που το κατανοείτε περισσότερο αυτό το γυναίκες στο στράτευμα, το ζητούμενο είναι όσες μπουν να ξέρουν ακριβώς που μπαίνουν, αυτό θα ωφελήσει ενδεχομένως και τις δύο πλευρές καλύτερα.
Μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ωστόσο δεν το θεωρούμε απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποια εξειδικευμένη προετοιμασία, να έχει κάποια προϋπηρεσία, να έχει κάποιο περιβάλλον, έτσι όπως σας εξήγησα ότι είχα και εγώ. Δεν είναι απαραίτητο. Η προσαρμογή γίνεται ομαλά και είναι εφικτή για όλους.
Δεν έχετε δει εσείς, για παράδειγμα, έτσι, αν σας ρωτάγα ποια είναι κάποια λάθη που βλέπετε να κάνουν ενδεχομένως όσοι μπαίνουν για πρώτη φορά στο στρατό, δεν θα το βάζατε ως απάντηση και το ότι ίσως δεν είχαν την πλήρη εικόνα?
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά εμφανίζεται. Η διάθεση για προσαρμογή είναι αυτό που είναι σημαντικό και η διάθεση για εκπαίδευση και να προσαρμοστεί και να μάθει πραγματικά ο ενδιαφερόμενος.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με το ότι εμείς κατέχουμε μία από τις ψηλότερες θέσεις με γυναίκες στο στράτευμα μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ, δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Βλέπω στο πλαίσιο της έρευνας πριν τη συνομιλία μας το εντόπισα. Αυτό εσάς σας λέει κάτι, ότι η χώρα μας, στη χώρα μας επιλέγουν όλο και περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν στο στράτευμα?
Ναι, νομίζω ότι το στερεότυπο ότι ο στρατός είναι ένα περιβάλλον για άντρες και ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι γυναίκες πλέον νομίζω ότι καταλαβαίνουν και θέλουν και οι ίδιες να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην πατρίδα τους με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει και ένας άντρας.
Και από τη στιγμή που υπάρχουν, όπως μας είπατε και νωρίτερα, και ίσες ευκαιρίες εξέλιξης πια.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ανδρόγλου, που μας κάνατε λίγο περισσότερο να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στο στρατό μέσα από τη δική σας, εννοείται, πορεία επαγγελματική και εμπειρία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Δανάη Ανδρόγλου, επιλοχίας πεζικού. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Εννοείται μετά είναι ο αγαπημένος Γιάννης Πετρίδης. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο από εμάς για την μέρα και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια. 20 years, Candy, you were so fine.
bad when you left. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you.